la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Pacea Domnului și bun găsit la Pomul Vieții. Sunt pastorul Silviu Tisloveanu și sunt bucuros că am posibilitatea să petrec alături de dumneavoastră momente prețioase în jurul cuvântului Domnului. Astăzi vreau să vorbim despre fericita noastră nădejde și despre cum arată un așteptător ideal. Haideți să-i spunem un așteptător de nota 10. Pornind de la premiza că pentru fiecare kilometru de drum există 2 kilometri de șanț. Riscurile sunt mari, posibilitățile de a greși sunt numeroase. Nu despre aceasta vreau să vorbim în această ocazie, despre faptul că există șanse pentru unii dintre noi sau pentru noi toți de a cădea, ci dimpotrivă, suntem aici pentru a descoperi din Sfânta Scriptură acele lucruri care să ne facă niște așteptători de nota 10. Există multe tipuri de așteptare nefericită, așteptare pasivă, așteptare pesimistă, o așteptare tensionată, încordată, poate o așteptare cu spaimă, o așteptare cu neîncredere. Dar cum arată un așteptător de nota 10? Ceea ce vă propun în această ocazie este o analiză a unor personaje din Sfânta Scriptură care au așteptat și a căror așteptare a fost una fericită. Așteptarea lor a meritat și a dus la rezultate frumoase. Nu vorbim despre așteptători doar din Noul Testament sau doar din Vechiul Testament, ci despre așteptători din Sfânta Scriptură, în general. Primul personaj pe care vi-l propun în această ocazie pentru a încerca să creionăm portretul așteptătorului de nota 10 este Iacov. Iacov din Vechiul Testament, din Geneza. Sfânta Scriptură ne spune despre el că a așteptat 7 ani pentru a o lua de soție pe Rahela. În Geneza 29:20 găsim că Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Aceasta este expresia cheie, o iubea. Iubirea lui pentru Rahela nu a făcut altceva decât să-i alimenteze așteptarea cu răbdare și cu speranță timp de ani de zile. 7 ani de zile, ca să nu vorbim despre faptul că de fapt a trebuit să mai aștepte și să mai muncească încă 7 ani de zile din cauza socrului său care l-a păcălit. Dar reținem ideea de așteptare alimentată de iubire. Oameni dragi, în așteptarea revenirii Domnului Hristos nu putem să ne numim niște așteptători de nota 10 fără să iubim. Într-un studiu efectuat de o firmă de asigurări de sănătate, Sinia, în 2020, în Statele Unite, s-a arătat că 61% dintre americani au spus că se simt singuri în mod regulat. 61%. Aceasta a fost o creștere semnificativă față de 54% în 2018. Ce vreau să spun? În așteptarea Domnului Hristos avem mult, foarte mult de iubit. Și ori de câte ori iubim, putem fi siguri că așteptarea noastră este corectă și este eficientă și că suntem pe drumul cel bun. Aș vrea să mai iau un exemplu de data aceasta din Noul Testament. Sfânta Scriptură ne prezintă în Luca 15 pilda fiului risipitor. La un moment dat, relatarea spune că fiul risipitor s-a întors și că tatăl său l-a întâmpinat și l-a îmbrățișat și l-a reabilitat. Sfânta Scriptură ne spune că pe când era încă departe, tatăl său l-a zărit. Vă întreb, cum l-a zărit tatăl? Și de unde a știut tatăl că fiul va veni? Și mai ales când va veni? Nu știa, n-avea de unde să știe, nu-i așa? Însă un lucru l-a ajutat. Dragostea lui pentru fiul său l-a ajutat enorm de mult. Și-mi imaginez că foarte frecvent acest părinte iubitor ieșea afară, ieșea pe stradă și se uita în stânga și în dreapta, așteptându-și cu înfrigurare fiul său care într-o zi s-a întors. Ce a alimentat așteptarea acestui tată care nu s-a dat bătut? Dragostea pentru fiul său. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon a urmărit 404 de adulți pe parcursul a 2 săptămâni. Iată care sunt constatările. Acei participanți care au primit îmbrățișări frecvente aveau un risc cu 32% mai mic de a răci după expunerea la virusul gripei. În plus, cei care au primit îmbrățișări și totuși s-au îmbolnăvit au prezentat simptome mai ușoare decât cei care nu au primit îmbrățișări. Îmbrățișarea este una dintre multiplele, dintre nenumăratele forme prin care ne putem manifesta dragostea. Nu uita, un așteptător de nota 10 iubește, oferă căldură sufletească celor din jurul său și mai mult decât atât, un așteptător de nota 10 își iubește Dumnezeul, își iubește Stăpânul, își iubește Împăratul. Oameni dragi, aș vrea să ne punem această întrebare pe care Domnul Hristos i-a pus-o lui Petru la înviere. Petre, mă iubești? Știu că evenimentele, mișcările politice, mișcările sociale adesea ne acaparează atenția, ca să nu mai vorbim despre mișcările religioase. Și vrând nevrând, suntem duși pe un drum, aș spune eu, adesea înfundat. În realitate, toate aceste demersuri, toate aceste eforturi de a căuta să descifrăm și să înțelegem și să căpătăm motivație pentru a ne apropia mai mult de Domnul Hristos, toate aceste eforturi sunt mărunte în comparație cu idealul iubirii. Nu uita să-L iubești pe Dumnezeul tău, nu uita să-ți iubești familia, nu uita să manifesti dragoste în jurul tău. Așteptarea nu va fi dureroasă, oricât de lungă ar putea să fie. Merg la punctul al doilea. Un alt personaj din Sfânta Scriptură este Avram. Avram aștepta țara promisă și nu doar el, ci și urmașii lui, iar în Evrei 11:13 Sfânta Scriptură oferă o concluzie. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Iată că Avram și urmașii lui au primit o făgăduință fermă din partea lui Dumnezeu, făgăduință care nu s-a întâmplat în timpul vieții lor. Dar oamenii aceștia, conform Scripturii, n-au obosit, ci dimpotrivă au văzut lucrurile făgăduite de departe, le-au urat de bine, mărturisind că ei sunt străini și călători pe pământ. Ca așteptarea noastră să fie una reușită și să fie una care să nu ne obosească și să nu ne descurajeze, trebuie să procedăm așa cum a procedat și Avram. La ce mă refer mai exact? Sfânta Scriptură ne spune despre el în Evrei 11:10 că el aștepta cetatea care are temelii tari. Pe de o parte, aștepta o cetate pământească pentru că Dumnezeu i-o promisese. Pe de altă parte, și mult mai important, el aștepta cetatea de sus care are temelii tari. Permiteți-mi să fac o observație vis-a-vis de textul în limba română tradus de Dumitru Cornilescu. Aici se spune că cetatea are temelii tari. În realitate, în original, nu există cuvântul tari, ci există pur și simplu exprimarea el aștepta cetatea care are temelii. Cornilescu probabil a simțit nevoia să adauge și cuvântul tari pentru a exprima și mai bine ideea că adevărata cetate este sus. Însă consider că textul biblic așa cum a fost lăsat de Dumnezeu exprimă chiar mai bine, fără acest cuvânt tari. Ideea este una simplă. El aștepta cetatea care are temelii. Prin urmare, cetatea promisă de Dumnezeu aici pe pământ, pentru el, era ca o cetate fără temelii. El era conștient că există o cetate cu temelii mai sus, mai sus de el, mai sus de existența lui, mai sus de lumea aceasta. Și gândul acesta i-a alimentat așteptarea cetății de pe pământ. Cu gândul acesta nu a fost deranjat că promisiunea nu s-a împlinit în timpul vieții lui. De ce? el aștepta ca cetatea de sus. Era conștient, și fiți atenți la lucrul acesta, el era conștient că nici măcar binecuvântările pământești promise de Dumnezeu, repet, subliniez, promise de Dumnezeu, nici măcar acestea nu ar trebui să ne acapareze într-un mod care să ne distragă de la cetatea de sus care are temelii. Nici măcar acestea. De altfel, Sfânta Scriptură ne spune că în Matei 24 și în Luca 17 ne spune că vremurile din urmă vor fi aidoma vremurilor lui Noe și vremurilor lui Lot. Și știți ce spune Sfânta Scriptură? De fapt, cred că vă amintiți că așa cum a fost în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Și este descrisă vremea de atunci, în adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când, fiți atenți, mâncau, beau, se însurau și se măritau și așa mai departe. Iar în Luca 17 despre Lot se spune așa: cum s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma oamenii, observați similaritatea, mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Care este observația? Observația este că la vremea sfârșitului vor exista mulți oameni care, pe lângă lucrurile rele, vor face și multe lucruri bune. Foarte multe lucruri bune. Lucruri lăsate de Dumnezeu. Să te căsătorești, să zidești, să mănânci, să cumperi, să vinzi. Acestea sunt lucruri nevinovate în sine și, dacă este să ne referim la căsătorie, sunt lucruri binecuvântate de Dumnezeu. Doar că problema acestor oameni se pare că este aceea de accent. Ei au ales să pună un accent prea mare pe lucrurile îngăduite, pe lucrurile oferite de Dumnezeu în lumea aceasta. Haideți să privim spre Avram și să facem așteptarea noastră să fie cu adevărat eficientă. Care este secretul lui Avram? Avram reușește să păstreze un raport corect între lucrurile de sus și lucrurile de jos, chiar dacă acele lucruri de jos, ele sunt promise de Dumnezeu. Nu uitați, lumea noastră oferă prea puțin în comparație cu ce oferă lumea de sus. Gândul acesta ne va alimenta așteptarea, indiferent cât de lungă ar putea să meargă, indiferent cât de lungă ar putea să fie. Și merg mai departe, aș vrea să prezint un alt element care poate să ne ajute să fim niște așteptători de nota 10. În Cartea Faptele Apostolilor îi găsim pe Domnul Hristos și pe ucenici stând de vorbă și ucenicii îl întreabă pe Domnul Hristos dacă nu cumva în vremea aceea avea de gând să restaureze Israelul. Domnul Hristos le răspunde așa: nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Și Domnul Hristos face o enumerare de localități: în Ierusalim, Samaria și până la marginile pământului. Care este ideea? În așteptarea revenirii Domnului Hristos, suntem chemați să slujim, suntem chemați să ne implicăm, suntem chemați să ne pese, începând cu oamenii de lângă noi, începând cu membrii familiei noastre apropiate, extinse, continuând cu vecinii noștri, continuând cu oamenii de la locul de muncă și continuând oriunde ne cheamă Dumnezeu să dăm mărturie despre El și în orice context. Aș vrea să mai iau încă un exemplu biblic care să ne ajute să ne fixăm și mai bine în minte ideea aceasta că un așteptător de nota 10 este un slujitor. Îl găsim pe Iosif în Egipt. În capitolul 50, la versetul 20, Iosif, aflat față în față cu frații săi, are un moment în care trebuie să-i liniștească. Ce se întâmplase de fapt? Tatăl lor, Iacov, murise, iar acum ei se temeau că Iosif se va răzbuna pe ei. Iată ce le spune Iosif: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Care este ideea? Iosif spune așa: am așteptat să mă întorc acasă, eu interpretez. Mi-am dorit cu ardoare să-mi revăd părinții și să vă revăd și pe voi, să-mi regăsesc locurile natale, am așteptat. Dar nu m-am lăsat doborât de sentimente și de circumstanțe și de faptul că s-ar putea să nu mă întorc niciodată, ci am ales să mă implic și prin mine Dumnezeu și a făcut lucrarea, după cum vedeți astăzi, va salva pe voi și pe familiile voastre. Iosif a ales să fie slujitor acolo în Egipt și încă la ce nivel? Mai mult decât atât, dacă ne uităm la numele fiilor lui Iosif, vedem că ele sunt foarte sugestive. Unul dintre ele se tâlmăcește uitare, iar celălalt se numește, se tâlmăcește, se interpretează rodire. Rodire, uitare și rodire. Care este ideea? Iosif a ales să uite și a ales să rodească. A ales să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu prin el să-și îndeplinească planul său cu egiptenii, dar și cu evreii, cu poporul său ales. Nu uitați, un așteptător eficient este un așteptător care slujește, care se implică, care observă în jurul său nevoile și care este gata să facă ceva pentru semenii săi după puterile sale în fiecare zi. Aș vrea să mai vedem un exemplu din Sfânta Scriptură. Simeon, acel bătrân de la templu care a primit din partea lui Dumnezeu promisiunea că nu va muri înainte să-l vadă pe Mesia. Acest Simeon, spune Sfânta Scriptură că ducea o viață sfântă și aștepta mângâierea lui Israel. Omul acesta ducea o viață sfântă. Îmi imaginez că Duhul Sfânt nu l-a înștiințat de la bun început, să spunem, să ne imaginăm de la momentul în care el s-a stabilit în anexele templului, pentru că cel mai probabil acolo locuia, nu l-a înștiințat de la bun început că în data de, peste nu știu câți ani de zile, vei avea ocazia să-l vezi cu ochii tăi pe Mesia. Dimpotrivă, mi-imaginez că Simeon, bătrânul Simeon, a așteptat cu răbdare și fără să obosească și cu un deznodământ fericit, tocmai datorită vieții lui sfinte pe care o ducea. Preocuparea lui pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu i-a alimentat așteptarea. Simeon probabil că și-a dat seama că în așteptarea împlinirii făgăduinței făcute de Duhul Sfânt are multe lucruri de îndreptat la viața lui. Oameni dragi, ne plângem uneori că Domnul nu mai vine, că ne-a înșelat așteptările, ne plângem că e prea mult, ne plângem că este prea greu, însă cred că dacă dăm mai multă atenție vieții pe care o trăim în fiecare zi, cu siguranță că nu vom obosi pe cale și cu siguranță că timpul acesta de aparentă întârziere va fi un timp binecuvântat. O trăire curată ne ajută să rămânem așteptători eficienți și așteptători bucuroși, indiferent cât ar dura. De altfel, Sfânta Scriptură spune în 1 Ioan 3:3 că oricine are nădejdea aceasta în el, în Iisus, se curăță, după cum El este curat. Și știm că standardul stabilit de Dumnezeu nu este unul ușor de atins, dar nici imposibil dacă primim harul Lui. Spune că nimic întinat nu va intra în împărăția Lui. Sau, în altă parte, spune despre biserica Lui că o va prezenta înaintea Lui Dumnezeu fără pată și fără zbârcitură. Haideți să beneficiem de fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu pentru a îndrepta lucrurile neplăcute din viața noastră. Și merg mai departe, aș vrea să mă refer de data aceasta la David. David a fost un personaj, a fost un împărat care a trebuit să rabde mult până când a văzut împlinită promisiunea lui Dumnezeu că îl va face împărat sau că avea să devină împărat. A pătimit mult din cauza unui alt împărat nepocăit care de drept nu mai era împărat, ci doar de fapt. Într-o zi David și oamenii lui se află în aceeași peșteră cu Saul și oamenii lui. Și ziua aceea, oamenii lui David i-au spus așa: iată ziua în care Dumnezeu îl dă în mâinile tale pe vrăjmașul tău, fă-i ce-ți va plăcea. Suntem în 1 Samuel 24. Dar în versetul 6, răspunsul lui David este unul surprinzător. Dar el a zis oamenilor: să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă, ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Incredibil, incredibil, ce putere de așteptare! Câtă răbdare are acest serv al Domnului. El era de drept împăratul, fusese uns. De altfel, timpul nu ne permite de data aceasta să argumentăm, dar puteți să verificați dumneavoastră acasă. David a așteptat cel puțin 10 ani între momentul ungerii de către Samuel și momentul preluării tronului. Cel puțin 10 ani de zile a așteptat. Ce i-a alimentat așteptarea? Ce a făcut din el un așteptător de succes, care, de exemplu, prin opoziție cu același împărat, împăratul Saul, la începuturile lui, când n-a mai avut răbdare să vină Samuel să aducă jertfa, s-a apucat singur să jertfească, deși Dumnezeu interzisese acest lucru. Și-a pierdut firea, și-a pierdut cumpătul. Ce l-a alimentat pe David? Frica. Dar nu frica omenească, ci respectul, o teamă sfântă față de Dumnezeu. El își iubea și își respecta Dumnezeul atât de mult încât nu a putut să-l omoare pe împăratul Saul, deși acesta era lepădat de Dumnezeu de la domnie, nu în sensul posibilității de a se mântui. Oameni dragi, aș vrea să vă spun pe scurt experiența mea. M-am născut într-o biserică în care în vremea copilăriei mele era destul de multă strictețe în casa Domnului. Destul de multă rigurozitate în ce privește Cartea Sfântă. Am fost învățați să nu punem Cartea de Cântări peste Biblie, de exemplu, sau alte lucruri, Biblia să fie mereu deasupra. Am fost învățați să călcăm cu respect, cu teamă sfântă în casa Domnului, să nu vorbim, să nu șușotim, să nu chicotim. Cred că au fost niște exagerări. Între timp, am ales să devin pastor și am ales să îl slujesc pe Dumnezeu și să predic Evanghelia. Și am simțit că este o chemare din partea lui Dumnezeu aceea de a încerca să prezint mai mult dragostea lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu este prietenul nostru și că ne iubește și că lui îi face plăcere pur și simplu să vină în mijlocul nostru la biserică. Am încercat să prezint o imagine mai evanghelică a lui Dumnezeu și cred că n-am greșit. Însă mi-am dat seama relativ recent că a venit vremea să echilibrăm totuși lucrurile și să nu uităm totuși că respectul față de Dumnezeu, față de lucrurile sfinte, față de casa de închinare, față de casa de rugăciune, respectul acesta trebuie păstrat sau dacă nu cumva trebuie recuperat. Astăzi ne permitem mai multe în casa Domnului, astăzi ne permitem mai multe lucruri în serviciile de închinare, astăzi ne permitem un gen de muzică, uneori, în anumite situații, care nu mai transmite atât de mult ideea de reverență, ci care pune accent mai mult pe noi, pe trăirile noastre. Cred că trebuie, oameni dragi, să nu pierdem respectul față de Dumnezeu. Pentru că respectul față de Dumnezeu, teama sfântă, cu siguranță că ne va alimenta în așteptarea revenirii Domnului Hristos. De altfel vă întreb, de pildă, un soț care să zicem că este departe și urmează să se întoarcă acasă peste un număr de luni, dacă el nu-și mai respectă soția lui, va mai avea oare răbdare să o întâlnească? Sunt lucruri la care trebuie să medităm. Subliniez, în așteptarea revenirii Domnului Hristos, copiii lui manifestă un respect sfânt față de Dumnezeu și față de lucrurile sfinte. Și despre noi ne spune Sfânta Scriptură că plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa. Plin de o teamă sfântă. Lucrul acesta l-a alimentat, vă aduceți aminte câți ani, nu-i așa? 120 de ani de așteptare, 120 de ani. N-a obosit. De ce? Era plin de o teamă sfântă. Trebuie să păstrăm sau să recuperăm respectul față de Dumnezeu. Mă apropii de încheiere și aș vrea să vă aduc în atenție un text pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, în a doua Petru, la capitolul 3, versetul 15. A doua Petru 3 cu 15. Iată care este sfatul lui Petru pentru fiecare dintre noi, cei care trăim vremurile sfârșitului și l-așteptăm pe Domnul să se întoarcă. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire după cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Aș vrea să citesc și o altă traducere ca să surprindem o nuanță foarte valoroasă în contextul discuției noastre. Iată ce spune noua traducere. Considerați îndelunga răbdare a Domnului nostru ca fiind mântuire. Considerați. Care este ideea? Ideea este aceea că Dumnezeu ne cheamă să ne raportăm într-un fel anume, într-un fel în beneficiul nostru, în avantajul nostru, față de o realitate care poate fi interpretată într-un fel sau altul. Care este realitatea? Realitatea este, exact cum sugerează Petru, că la un moment dat apare sentimentul unei întârzieri. Noi o numim, și cred că pe bună dreptate, aparentă întârziere. Aparentă întârziere. În contextul acesta, în care se pare că Dumnezeu întârzie, eu și cu tine suntem chemați să ne raportăm corect la această aparentă întârziere. Cum? Interpretând-o în favoarea noastră. Ea se poate interpreta și altfel, dar nu ne ajută. Ori această interpretare la care suntem chemați și cu care suntem datori, această poziționare de a o vedea ca mântuitoare, ca fiind în folosul salvării noastre, cred că este o datorie pe care nu trebuie să o neglijăm. Îmi place să cred, și am observat lucrul acesta, că Dumnezeu nu va lua toate piedicile din calea noastră, toate confruntările, toate provocările. Îmi place să cred că în ceea ce privește evenimentele revenirii Domnului Hristos, lucrurile nu vor fi pe atât de clare pe cât tindem să le credem la un moment dat. Și suntem chemați să mergem înainte prin credință și să interpretăm toate acestea ca fiind în favoarea noastră, dar mai ales aparenta întârziere. Trebuie să ne raportăm corect la ea. Un ultim gând la încheiere. Oameni dragi, Sfânta Scriptură spune în Apocalipsa, sunt cuvintele Domnului Hristos, iată eu vin curând. Au trecut 2000 de ani și poate mai bine de atunci și unii dintre noi poate am obosit așteptând, alții poate suntem crispați, alții poate ne-am pierdut răbdarea. Nu uitați, Sfânta Scriptură ne dă instrumente pentru așteptare de succes. Ce înseamnă curând și cât de curând e curând și pe ce limba a vorbit Domnul Hristos când a spus eu vin curând? Mie îmi place să cred că a vorbit pe limba noastră. Și am un argument simplu și solid pentru asta. De ce a vorbit pe limba noastră? Tocmai pentru că Dumnezeu niciodată nu și-a dorit nimic altceva decât să se întoarcă curând. Nu și-a dorit niciodată altceva decât să vină cât mai curând. Prin urmare, când Sfânta Scriptură spune că Hristos vine curând, așa este. Chiar dacă au trecut 2000 de ani și chiar dacă ar mai trece încă 2000 de ani, este foarte adevărat că El vine curând. De ce? Asta își dorește. Ca un părinte care își dorește cu nerăbdare ca copilul lui să se întoarcă cât mai repede. Fiți binecuvântați și Dumnezeu să ne ajute pe toți să așteptăm cu răbdare și să așteptăm cu succes și când El va veni să fim cu toții gata să ne întâlnim cu El. Amin. Thank you.